I løpet av de siste månedene så har jeg avinstallert Facebook og Instagram-appen på min mobil. Og jeg sier ikke at du må gjøre det, men jeg måtte gjøre det. Jeg trengte å gjøre det. Jeg merket at jeg brukte for mye tid der. Og jeg merket etter hvert at det ble vanskeligere å ta imot det som mitt. Og det jeg har rundt meg, når jeg hele tiden kunne være opptatt med å se hva andre gjorde, eller hva andre holdt på med. Og jeg har ikke logget meg av helt, men jeg har gjort det vanskeligere for meg, og gjort det mindre tilgjengelig. Og det ikke sikkert så, det sånn for deg, men sosiale medier sånn at man ser der, og så ser man alle vennenes historier og fortellinger, og alt som skjer, og alt som alle mulige mennesker ønsker at vi skal oppdage. Og så sammenligner vi oss lett med summen av alle våre venners egenskaper, eller liv, eller ferieturer, eller ekteskap, eller jobber, eller eksamensoppgaver, eller utfordringer. Og så det lett å kjenne på både misunnelse, dårlig selvfølelse, eller hovmod. Ah, jeg så glad at ikke det der meg. Spesielt så synes jeg det har vært vanskelig med type sånne ting som det her I ferier, som vi nå går inn I. Og sammenligne det jeg gjør I ferien med andre sine ferier, spesielt I påske. Jeg tenker om meg selv at jeg generelt en sånn fyr som elsker å gå på ski, på høyfjellet, masse sol, kakao, apelsin. Jeg en sånn fyr. Problemet at jeg har ikke gjort det siden jeg var 14 år, og det var mor som organiserte de turene, stort sett. Men jeg tenker at det påskeferie. Men de siste årene så har det vært andre typer påskeferier I vår familie. Og så kan jeg se på alle disse fantastiske feriene, og så tenker jeg skulle vært der, og ikke her hvor jeg nå. Og sånn kan det også være I sommerferien. Kan jeg sitte på hytta som vi har nede ved vannet, et fint sted, foran en peis på en kveld, og kanskje bla på mobilen, og så tenke, åh, jeg skulle vært I syden, altså. Eller, åh, se, de på fjellet, det der vi skulle vært, vi burde vært en sånn turfamilie som går på tur I fjellet og sover I eget telt, og så videre. Og nå det mulig at du tenker, Erik, det her takk for at du deler dine utfordringer og problemer, det her angår ikke meg I det hele tatt, men takk for at jeg fikk fortelle allikevel. Det betyr mye for meg. Nei, men det kan være sånn at vi sitter og tenker, her sitter jeg og spiser en grønnsaksrett, mens de der koser seg med en oksestek. Det vi ikke vet at det kanskje sånn som det står I ordspråkene, at bedre en grønnsaksrett med kjærlighet enn en oksestek med hat. For du vet jo ikke, du ser bildet av en oksestek, men du vet ikke hva som skjer rundt. Du ser en idyllisk familie, ferie, men du vet ikke hva som skjer rundt. Og så kan man forakte det man har, det som nært, fordi man sammenligner seg med noe noen andre har. Det en finsk studentprest, teologi, eller som holder på å studere den doktorgrad I teologi, som heter Emma Audas, og I siste strek så kalte hun Instagram for misunnelse på samlebånd. Og hun sier at det veldig mye bra med sosiale medier. Det veldig mye bra som skjer, og mye bra som kan skje, og som engasjement man kan skape, og man kan fordele sitt budskap, og man kan bli oppdatert på hva som skjer I andre menneskers liv. Men så stiller hun også dette spørsmålet. Men når det sagt, det på tide å stille noen spørsmål. Hvordan former sosiale medier oss som mennesker? Og har vi som kristne grunn til å være kritiske til den verdenen, det menneskesyn og det selvbildet tjenester som Facebook og Instagram skaper? Følelser, Instagram og Facebook skaper følelser. Og det som skaper følelser hos deg, det det de ønsker å selge. For det gjør at du får lyst til å være der mer. Det du trykker like på, hjertet, det du kommenterer, det får du mer av. Det som provoserer, det du blir rasende på, det får du mer av. Og så blir du dratt inn I denne verden. Og alle dere som eventuelt venner med meg på Facebook, blir det gjerne. Dere vet at jeg liker det mediet, men det så også mange ting som utfordring med det. Og hun henviser videre til en forskning, hvis vi ser to klikk fram her. Sosiale medier bidrar også til at mennesker blir mindre takknemlige for sitt eget liv. Noe som burde få enhver kristen til å være på vakt. Så sier hun selv hvordan hun bruker det, hvordan hun synes det utfordrende, men samtidig hvor hun ser det også som en glede å være I disse forene. Og så kan man tenke, ja, men jeg har ikke hørt om det engang, så jeg vel fri fra dette. Nei, sammenligning har jo alltid jo, har jo alltid vært her. Jeg helt overbevist om. Og også etter at TV kom, og vi kan begynne å se på hverandres liv på TV, og etter at reklame ble, hva skal jeg si, lettere tilgjengelig, så har vi alle tilgang til å sammenligne oss med andre. Men det som nytt nå, at man ikke lenger trenger å se over hekken til naboen, som man sa. Liksom, jeg ser, ja, de har kjøpt seg sånn, ja, da må jeg også ha det. Eller, men man kan ha det hele tiden lett tilgjengelig på mobilen. Og kanskje sier Audas, veien mot frihet fra noe du avhengig av, å erkjenne at du har et problem, og jeg erkjente at jeg hadde et problem og avinstallerte det. Altså, og det ikke sikkert det varer så lenge, men vi får se. Akkurat nå det fint. Jeg bruker det litt mindre, og det bra. Men denne greia her påvirker ikke bare vårt liv generelt, men også vårt åndelige liv, vårt liv med Gud. For hva har dette med teksten å gjøre, tenker du, som du hørte lest, og som du tenker, hvis du var på en gudstjeneste for en uke siden, så var jo den teksten som ble lest da også. Siste søndagen i mai, så talte jeg om den teksten, om Peter og Johannes og Jesus. Og Jesus som møter Peter på stranda etter oppstandelsen, og disiplene desillusjonert. Jesus, som de hadde heia på, som de hadde fulgt, han drept på et kors, og alt kaos. Og så sier Peter til vennene sine, før den teksten vi hørte lest, at jeg går og fisker igjen. Og så går han og fisker, og så det kanskje tilbake til hverdagen, eller han må prøve å forstå hva dette her betyr, inn i liksom hverdagen, det at Jesus døde, og så stod opp igjen, og så videre. Og så kommer Jesus på stranda der, og så stiller han dette spørsmålet til Peter, som jeg snakket om for noen uker siden. Elsker du meg? Har du meg kjær? Eller elsker du meg? Og Peter sier, ja, jeg har deg kjær, Herre. Du vet alt. Og så stiller Jesus spørsmålet tre ganger, på samme måte som Peter fornekta Jesus tre ganger. Og det vi fikk ut av den historien, i hvert fall noe av det jeg snakket om sist, var at det aldri kjørt. Det aldri kjørt. Jesus kommer der for å si, vet du hva, Peter? Du får en ny sjans. Og så mange ganger når Peter inne i bildet i evangelieteksten, så gjør Peter feil. Han spør feil spørsmål, han tar feil konklusjoner, han gjør feil ting. Og så sier Jesus allikevel, elsker du meg? Og så sier han, ja. Og så sier Jesus, led mine lam. Men så var det denne også slutten av teksten som vi hørte, som jeg har lyst til å si noe mer om i dag, og som jeg også snakket om sist. Fordi Peter, han får høre at du skal fø mine lam. Jeg har kalt dette å være en klippe, sa Jesus tidligere. Men så sier han også at det kommer ikke til å bli lett. Det kommer ikke til å gå fra seier til seier, men du kommer til å bli bunnet, du kommer til å bli ført steder du ikke vil. Og så kikker Peter på Johannes, og så spør han Jesus, men hva med han? Hva skal skje med han? Jeg tror vi får opp teksten her. Peter, Jesus, Herre, hva skal skje med han? Og Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Og jeg snakker om hvordan Jesus invitasjon til hver enkelt en av oss ja, men ikke bry deg om de andre. Følg du meg. Ikke bry deg så, ikke vær så opptatt av hva de andre gjør, hvordan deres etterfølgelse ser ut, for Jesus har mer enn nok med å være inn i hvert enkelt menneskes liv, invitere til etterfølgelse. Og jeg snakker om flisen i øyet, om at ikke vi skal sammenligne oss, og ikke dømme andre basert på hvor de i livet, fordi det ulikt for oss. Men dette her, i dag så snakker jeg mer om sammenligning. Peter, jeg ser for meg hvordan det ville vært hvis Peter hadde Instagram, eller var på sosiale medier, eller hadde full oversikt over hva alle de andre disiplene holdt på med. Vi vet ikke så mye om hva som skjedde med disiplene etter de tekstene som står i det nye testamentet. Vi vet litt, og vi vet historier og, som fortalt om de. Så synligvis så led veldig mange av disiplene martyrdøden, altså de døde for sin tro, blant annet Peter. Johannes, derimot, han levde sannsynligvis til han levde døde en naturlig død på øya Patmos, og fra der skrev han også Johannes åpenbaring. Jeg kan se for meg hvordan Peter, hvis han satt i fengsel i Roma, satt og kikket på bildene fra den greske ferieøya Patmos, hvor Johannes sitter ved en eller annen benk og skriver sine evangelietekster. Og så sier Peter, filleren altså, jeg skulle hatt det livet der. Det hadde vært noe. Og så kommer Jesus, Peter, det der ikke ditt liv. Det her ditt liv. Her du, og her jeg, sammen med deg. Du skal slippe å sammenligne deg med Johannes. Du skal slippe å sammenligne ditt liv og din etterfølgelse av meg, Peter, med Johannes. Johannes har et helt annet liv. Og kanskje ikke minst motsatt, hvis Johannes hadde sittet på Patmos og sett på liksom Instagram og sett, Peter i fengsel i Roma. Det, han betaler en høy pris. Jeg skulle ønske det var meg. Jeg skulle ønske jeg kunne følge Jesus på samme måte. Og så sier Jesus til Johannes, Johannes, det der Peter. Peter har et annet liv. Det der ikke ditt liv. Det der ikke ditt kall. Peter har ikke din personlighet. Du har ikke hans, og så videre. Etterfølgelsen av Jesus, som du og jeg inviteres til, den starter nå. Muligheten for etterfølgelsen starter nå. I et hvert øyeblikk, i et hvert punkt, så kommer Jesus til oss og sier, vil du følge meg? Og så starter også etterfølgelsen som deg selv. Altså du starter etterfølgelsen som deg selv, sånn livet i presens. Når Jesus møtte mennesker, så sa han aldri, du, hvis du først fikser det her, hvis du først gjør det, og liksom, hvis du får alt på plass, da kan du komme tilbake, og så skal jeg utfordre deg, og så skal jeg lede deg. Nei, han inviterte til etterfølgelse i øyeblikket. Så sa han til den unge rike mannen at du må først gjøre dette, fordi den unge rike mannen egentlig kanskje ikke ville følge Jesus, han ville bare sette Jesus på prøve. Så sa Jesus, gå selv alt du eier, så kan du komme. Men stort sett, de som ville være Jesu disipler, og de Jesus inviterte, de han bare sa, kom, følg meg. Og det så jo ulikt ut for den enkelte. Etterfølgelsen av Jesus starter nå, og den starter som deg selv. Og det nesten så basic, det jeg skal si i dag, og det jeg holder på å si, at det nesten liksom flaut, at jeg tenker, det nesten en klisjé. Så jeg kunne gått opp og sagt liksom, Gud glad i deg akkurat som du er du, og du duger, og så kunne jeg gått ned igjen. Ikke sammenligne deg med det andre, du bra nok. Men hvorfor det likevel så vanskelig? Å ta imot livet sitt. Takk Gud for dette livet. Takk Gud for at jeg meg. Takk Gud for at du har plassert meg her. Takk Gud for at det dette jeg gjør. Hvorfor det likevel så vanskelig? Når det så enkelt. Men Gud elsker akkurat som du Og Gud starter med deg der du akkurat nå. Ifølge Søren Kirkegård så menneskets viktigste oppgave viljen til å være seg selv. Viljen til å være seg selv. Vær deg selv. Og hvis det å følge alle mulige menneskers liv på sosiale medier, eller på hva som helst, ukeblad eller tv-serier, hvis det gjør at det vanskelig for deg å ville være deg selv, ja, men så slutt da. Eller begrens det i hvert fall. Jeg spurte en vis mann en gang om hva han ville sagt til unge mennesker. Som har levd lenge, så sa han, ja, den største utfordringen å ta imot seg selv som en gave. Å ta imot seg selv som en gave. Takk Gud for meg selv, min kropp, og hvem jeg og for det du har gitt meg. Og det enda vanskeligere kanskje nå, hvor som sagt, vi så lett kan sammenligne oss med alle, hele tiden, i umiddelbar nærhet. Jeg har vist dette sitatet til dere før fra Henry Nouwen, dette utsnittet fra en av hans bøker, hvor han sier, ikke to liv like. Vi sammenligner våre liv med andres, for å forsøke å avgjøre om vi bedre eller verre. Men slike sammenligninger hjelper ikke mye. Vi nødt til å leve vårt eget liv, ikke noen andres. Vi nødt til å bære vårt eget beger, altså det som utfordringene. Vi må våge å si, dette mitt liv. Det livet som gitt meg, og det dette livet jeg må leve så bra som jeg kan. Mitt liv unikt. Ingen andre kommer noen gang til å leve det. Jeg har min egen historie, min egen familie, min egen kropp, min egen karakter, min egne venner, min måte å tenke på, snakke, oppføre meg. Ja, jeg har mitt eget liv å leve. Ingen andre har den samme utfordringen. Jeg alene, for jeg unik. Mange mennesker kan hjelpe meg å leve mitt liv, men når alt det sagt og gjort, så må jeg ta mine egne valg om hvordan jeg skal leve. Det mitt liv, og jeg må ta de valgene ut fra hvordan Gud har skapt meg og hva han har kalt meg til. En kjent historie som handler om også om det, og som kanskje Bibelens mest kjente historie, i hvert fall en av de, historien om David og Goliat. Og det en fantastisk historie om rett etter at David har blitt innsatt som konge, selv om det går tid før han blir det, faktisk, så står det at det krig igjen, og filisterne møtes på ene siden av dalen, israelittene på den andre. David blir sendt ut med mat, begynner å spørre hvem han er, filisteren, hans kjempestore mannen som står der og roper 40 dager og 40 netter. Hvem det som tør å utfordre meg? Nemlig Goliat. Og så sier David, det her må jo gå an å gjøre noe med. Det her må da gå an å gjøre noe med. Det her kan jeg få lov til å utfordre han. Og en av brødrene til David, han var minst i søskenflokken, sa, du, hvem du? Kan ikke du, hvem som passer på den lille saueflokken din? Gå hjem og ta deg saueflokken. Men så sier David, ja, men vet du hva, jeg kan noe som trengs. For jeg har jaget løver og ulver og alt mulig som har prøvd å ta min lille saueflokk, så la meg få forsøke. Og så kommer denne teksten. David la til Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren. Da sa Saul til David, gå, måtte Herren være med deg. Saul lot David få sine egne klær, satt en bronsehjelm på hodet hans og iførte ham en brynje. David bandt Sauls sverd utenpå klærne og forsøkte å gå, men forgjeves. For han hadde aldri prøvd det før. Jeg greier ikke å gå med dette her, eller dette på meg, sa han til Saul. Jeg ikke vant til det. Så la han det av seg, og i stedet tok han staven sin i hånden, valgte seg ut 5 glatte steiner fra elveleie og puttet dem i gjetevesken som han bar over skulderen. Slingen hadde han i hånden, så gikk han fram mot filisteren. Jeg skal ikke fortelle resten av historien, men det ender bra. Og det vet dere. David slår Goliat, og det finnes 1000 prekninger man kan holde om den historien fra ulike vinkler, om disse 5 steinene og alt mulig. Men denne rustningen også som Saul sier, du må gå med denne. Denne laget for meg. Denne bruker jeg. Ta på deg denne. Denne trenger du. Og så gjør David det. Og så sier han, dette her jeg ikke vant til. Dette ikke meg. Jeg må gjøre det jeg kan. Jeg må gjøre det jeg vant til. Jeg må gjøre det jeg har trent på. Og så tar han disse 5 steinene. Noen ganger så hører vi denne historien. Og så kan vi tenke, åh, jeg skulle vært som David. Og man, jeg har hørt sånne prekener. Han var modig. Han gikk på. Han tørte å utfordre problemene. Og ikke minst, han hadde stor tro på Gud. Men samtidig så har jeg tenkt, nei, altså ja, kanskje, men David gjorde det han var god til. David gjorde det som var naturlig for han. Og hvis noen har sagt, David, hvis han kom ut med mat og sa, du, vi trenger deg i traumeteamet her. Liksom for at det er veldig mange israeliter som redde og som skadet. Og vi trenger deg i traumeteamet. Så hadde kanskje David sagt, jeg kan ingenting om det. Altså det er fullstendig, altså det er bare det er bare en helt umulig oppgave for meg. Han hadde ikke vært i bruk, kanskje, i traumeteamet. Eller David, du, vi trenger deg på verkstedet for å lage rustninger. Og det kunne også vært en heltehistorie, liksom. Men det ikke det at David gjør noe som helt crazy utenfor noens rekkevidde. Nei, men han gjør det som lett for han. Det han har øvd på, det han har trent på. Og igjen, det så basic at det nesten flaut å fortelle om det, liksom. Men allikevel, hvorfor det så vanskelig? Ja, men Gud har skapt meg. Han har gitt meg noen talenter, meg noen gaver, meg et liv å leve. Ikke Saul sitt. Og ikke noe av de andre israelittene sitt heller, men David gjorde det han gjorde som seg selv. Det en gammel historie om en rabbi, Susa, som jeg også har fortalt om før her, som da han blir gammel skal ha sagt, i den kommende verden vil de ikke spørre meg, hvorfor var jeg ikke Moses? De vil spørre meg, hvorfor var du ikke Susa? Altså når du en gang ferdig med ditt liv, så vil de ikke få spørsmål, hvorfor var du ikke mer som David? Eller hvorfor var du ikke mer som hun andre som du kjente? Eller hvorfor var du ikke mer som kollegaen din? Hvorfor var du ikke mer som mora di? Eller, nei, hvorfor var du ikke mer som deg? Hvorfor var du ikke mer som deg? Når vi sammenligner oss, så kan vi bli mismodige, vi kan bli misunnelige, men som jeg også sa, så kan vi, så ligger faren i å bli hovmodige, eller stolte. Og her skal vi nok en gang se på en tekst fra Bibelen, og Jesus forteller denne historien. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. De som svindler gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Og så leser vi den teksten, og så leser jeg den teksten, og så tenker jeg, takk Gud at jeg ikke som han fariseeren. Ja. Og så gjør jeg akkurat samme feil. Takk Gud at jeg ikke han fariseeren, men jeg har det i meg da. Altså, jeg kan noen ganger ha mellomnavnet Erik fariseeren Andreasen. Liksom, åja, jeg glad ikke jeg sånn. Jeg glad ikke jeg gjør sånn. Jeg glad ikke jeg kommet så kort, eller liksom, og så videre. Det kanskje bare meg, men jeg husker spesielt på videregående, så var jeg veldig engasjert, og det jeg i for seg fortsatt. Men da husker jeg en bønn jeg kanskje ba da, sånn indirekte. Det var, takk Gud at jeg ikke som de andre kristne i skolelaget. For de var, synes jeg, så feige, og de møttes i et klasserom, fortalte ikke så mange om hvor de var, og det var liksom, jeg tenkte, for en puslete gjeng. For jeg hadde kommet med en sammenheng hvor det var liksom, nei, vi skal innta skolen for Jesus, og alle skal bli frelst, og du må stå på, og du må arrangere Jesusuke, og du må vinne hele skolen for Jesus. Og jeg var så gira, og det passet min personlighet, min ekstroverte pågangsgreie, helt perfekt. Så jeg liksom tenkte, det er kristne skolelag, ass. Gjemmer seg inne på et klasserom eller nede i bomberommet. Mens jeg, og noen av mine venner, vi vil noe annet. Vi vil være frimodige kristne. Så vi la ned skolelaget, vi, som hadde holdt på siden 1934, på Torheierdal videregående skole. Og det ble brev til rektor, hvor de advarte mot meg, og sammenhengen jeg sto i, mye greier. Men liksom, ja, men det var sånn, ut fra sånn brennende engasjement, men jeg helt sikker på at jeg kjente på sånn, de kristne der, ass, feiginger. Men noen år senere, så var jeg selv ungdomsleder, så var jeg i noen av disse sammenhengene hvor de sa, ja, men bare innta skolen for Jesus, du kan gjøre det, du kan. Og det var bare sånne historier, sånne ekstroverte kristne som bare gjorde helt crazy ting. Og så satt det kanskje 2000 ungdommer i den hallen og bare følte seg, jeg elendig. Jeg ikke kristen. Jeg klarer jo ikke det her. Og en av de jentene i mitt ungdomsarbeid som kanskje var mest, som jeg tenker liksom, mest helstøpt kristen, var så uheldig i denne sammenhengen å være kanskje introvert. Og så, hun bare hadde så mange samtaler, vet du hva, jeg kristen? Funker jeg? Jeg bra nok? Men en av de jentene som var som meg, sånn ekstrovert, eksplosiv, engasjert, kunne ta ordet uten å være veldig nervøs for det, hun passet perfekt inn i det her. Og hun forteller, og fortalte meg nylig, om hvordan hun nå ser tilbake på den tiden og tenker at hun gikk kontinuerlig med vondt i magen. Fordi hun ville få med alle de andre kristne vennene sine som var så sløve og så treige til å vinne skolen sin for Jesus. Og det skulle deles ut boller og alt mulig, og hun ble syk av det, rett og slett. Fordi hun hadde hørt idealet, du må bli sånn, du må være sånn. Og de som ble løftet frem på plattformen var nesten alle helt like. Og så ble folk syke av det, fordi at sammenligningen, folk sammenlignet seg, tenkte at jeg må bli sånn. Men alle var ikke sånn. Og jeg var en sånn, som passet inn og så kunne tenke, disse her, ass, de ikke gira i det hele tatt. Liksom, jeg skikkelig gira for Jesus. Og så bare kommer det der i ulike varianter, og vi modnes, og vi vokser på forskjellige måter, og så kommer det igjen og igjen, og så kan jeg fortsatt kjenne det noen ganger. De kristne der, eller jeg glad jeg ikke sånn, det mulig jeg utleverer for mye av meg selv nå. Men sånn det. Det var ganske annerledes når jeg var i Italia nylig, på en studiereise i et kloster, som heter Båse, som heter Kumenisk kloster, som ble startet i 60-tallet. En som heter Broder Enzo flyttet opp til en nedlagt gård utenfor Milano for å leve alene og for å be og for å, hva skal jeg si, kanskje på sikt grunnlegge en kommunitet. Han var inspirert av Tessé i Frankrike og startet det som nå Båse. Jeg tror vi får et bilde av det her. Og vi var en gjeng der en uke, og nå det 70 eller 80 brødre og søstre som bor på dette stedet. Og det som spesielt med Båse er at det både munker som bor der, og det nonner. Vanligvis så pleier det å være adskilt, men her bor de sammen. Det et økumenisk kloster, de fleste katolske, for det i Italia, men det finns også ortodoxe der, reformerte og så videre. Og før du kommer inn i dette fellesskapet, eller når du begynner å gå med dette fellesskapet for å finne ut, hører jeg hjemme her? Kan jeg leve dette livet? Så det først ett år prøvetid. Du med i fellesskapet. Og så du novise i 7 eller 8 år. Og så kan du avlegge de endelige løftene på at jeg gir meg til dette fellesskapet. Jeg velger å leve et liv i celibat, i fattigdom. Jeg gir fra meg evnen til å ha, eller muligheten til å ha egen konto. Og jeg gir meg til dette fellesskapet. Og det en veldig sterk opplevelse å være der og møte de menneskene som på min alder og deres alder. Og snakke med dem og se det livet de lever. De driver dette stedet og har mange gjester. De driver landbruk, de driver trykkeri, de jobber med mange forskjellige ting. Og så hører du disse nonnenes historie og disse munkenes historie. For når du spiser måltid, så sitter du i små rom, 12 stykker. 2 av de fra stedet, vertskap, og så vi 10 andre. Og i de måltidene som ikke stille, så kan man stille spørsmål til disse. Og mange av oss, alle som var i gruppa vår, så å si, kom fra en sånn, ikke sant? Vi gift, har barn, den greia der, skulle jeg si. Ja, vi lever sånn. Så sitter vi der i møte med 2 på vår egen alder som har valgt et liv i enslighet, men i fellesskap. Og så fikk vi lov til å stille spørsmål. Og vi har så mange spørsmål, og jeg tenkte de må være utrolig lei av å få alle de spørsmålene gang på gang. Derfor det annen hver uke hvor de spiser med gjestene, og annen hver uke så har de fri fra gjestene. Og det liksom så mange spørsmål. Hva var veien din inn i dette klosteret? Hva gjorde at du begynte her? Hvordan det når dere, hvis dere uenige og krangler? Hva gjør dere med penger? Hva hvis du har behov? Hvis du trenger nye briller? Og det var bare sånn interessant det spørsmålet. Jeg spurte, hva hvis du trenger noe, eller har lyst på noe? Så sa han, får du ofte nei, liksom? Og da sa den ene broren at jeg får veldig sjelden nei, men jeg selv ansvarlig for hva jeg spør om. Så det mitt ansvar å spørre om det som jeg tenker, trenger jeg dette her? Har jeg bruk for det? Og så videre. Men vi stilte 1000 sånne spørsmål, sånn praktiske, hverdagslige spørsmål. Så sa han ene, observerte han ene som var med oss en av de siste dagene, at hvis dette hadde vært motsatt, at 10 av de som satt der var enslige, og 2 av oss var gift i en familie med barn, så kunne spørsmålet vært akkurat det samme. Ja, hva gjør du når du uenig da? Hvordan fordeler dere penger? Hvordan tar dere avgjørelser? Hvordan ser det ut? Hvordan fordeler dere arbeidet? Hvordan, altså, spørsmålet kunne vært helt like bare til en familie, bare til å være motsatt. Skjønner du? For det et familieliv på mange måter, bare det annerledes. Og så, noe av det som slo meg i møte med disse, var den utrolige ydmykheten de hadde, og hverdagsligheten, og en sånn der, dette et normalt liv. Og de prøvde ikke å hause det opp, de prøvde ikke å rosenmale det, men de var veldig sånn realistisk ærlige i sin fortelling. Og mitt poeng her nå, det var at noen av oss sa, for det første, dette her kunne vi aldri gjort. Spesielt en av de vi hadde med oss, jeg kunne aldri liksom levd i kloster. Jeg kunne aldri valgt celibatet. Og så spør vi disse her, det her må jo være et veldig offer. Dere må offre veldig mye for å kunne velge dette livet. De så veldig fornøyde ut. De virket veldig liksom til stede i sitt eget liv. Og de gikk hverdagslig kledd og så videre, bortsett fra ved bønnene. Jeg tenker, det her må være et veldig offer, sa vi rundt vårt bord en gang til en av nonnene, så sa hun, nei, altså, det her en glede for meg. Det her var et kall. Det her en stor glede. Det ikke lett, men det en glede. Det dere gjør, det livet du lever, det kjenner jeg, det må være et offer. Fordi hennes historie og hennes kall og hennes fra Jesus, følg meg, ser veldig annerledes ut for det som kanskje var Jesus invitasjon til meg, følg meg. Så var det noen som sa, har du ikke noen ganger hatt lyst til å gå ut? Altså, velge et annet liv? Og da stilte hun spørsmålet tilbake, hun ene nonna, har du noen ganger hatt lyst på en annen kone? Og så var den samtalen ferdig egentlig. Jeg skal gå mot avslutning. Men Peter spør Jesus, du, hva med Johannes? Hva med hans sitt liv? Og jeg skulle ønske meg Johannes sitt liv. Jeg skulle ønske meg det han har fått, det han har. Så sier Jesus, du, det der ikke ditt liv. Det ikke det jeg har kalt deg til. Ikke bry deg om Johannes. Følg meg. Følg du meg. Og så skal jeg deale med Johannes. Og hvis det ting I ditt liv som gjør at du hele tiden tenker at jeg skulle vært Johannes, eller jeg skulle vært Maria, eller jeg skulle vært Berit, eller jeg skulle ønske jeg hadde det ekteskapet der, eller jeg skulle ønske jeg hadde den bilen der, eller ferien der, eller den jobben der, eller den sivilstatusen der, jeg må kanskje prøve å tenke, Gud, hvor har du satt meg? Hvordan ser presens ut for deg akkurat nå? Og der kommer Jesus og sier, følg meg. Og responsen på det, etterfølgelsen på det, starter ikke liksom, ja, hvis jeg bare blir gift, da skal jeg begynne å følge Jesus, eller ja, hvis jeg bare blir single, eller hvis jeg bare får ny jobb, eller hvis jeg bare får ordnet opp I de greiene der, da skal jeg begynne å følge Jesus. Nei, men her nå, akkurat her nå, så sier Jesus, følg meg. Fra der du det neste skrittet starter nå, og det starter som deg selv.